Radijski roman.
Ko sem prišel v taborišče, so me Francozi pozvali, naj jim poročam o notranjem dogajanju, kar sem seveda zavrnil. Vendar so marsikaj izvedeli iz mojih pridig, za katere sem si delal osnutke, katerih kopije so dobili v roke. Vodstvo taborišča je bilo besno, ker so tako Francozi izvedeli marsikaj, česar ne bi smeli. Zato so razširili govorice, da posredujem informacije sovražniku. V tretjem postnem tednu je vodja taborišča izdal povelje, da ne sme nihče govoriti z mano, sovražnikom ljudstva, če noče prejeti svetega duha, tako da bo ves krval. Tako so imenovali nočne usmrtitve sovražnikov ljudstva. Bilo je že spomladi leta 1945. Po skrivnem radijskem sprejemniku, ki ga Francozi kljub preiskavam še vedno niso odkrili, so povsem odkrito poročali, da za zmago ni več nobenega upanja. Nacisti so čutili, da je prišla njihova ura in so v nemočnem besu spet terorizirali celotno taborišče. Kaj mi je bilo storiti? Evangeličanski pastor mi je svetoval, naj bom miren, da ne ogrozim svojih mož, saj ne bo več dolgo trajalo. Zato sem počakal in sem 3 tedne povsem miroval, ni bilo ne pridik, ne pouka, ne kakršnekoli popestritve, imel sem pravi postni čas, ki je dobro del moji duši. Ljudje, ki so prihajali k tihi sveti maši, so imeli dovolj premišljevati. Tudi njim je dobro delo, da so preživeli nekaj časa v tišini. Gradnja cerkve. Tisti 3 tedni so bili najsamotnejši in najmirnejši čas mojega ujetništva. Zaradi nemočnega besa, ker je vojna zdaj veljala za izgubljeno, je bilo nacistično vodstvo taborišča sposobno vsakršnega nasilja. Zato jih ni bilo pametno izzivati. V tem času je taborišče zapustil ujetnik, ki je vstopil v francosko-tujsko legijo. Pri zaslišanju je razkril vse, kar se je dolge mesece dogajalo v taborišču, laži in preganjanje vseh tistih, ki se niso strinjali z nacisti. Francozi so izvedeli, da od mesečnih paketov Rdečega križa iz Nemčije, brez katerih bi umrli od lakote, niso velik del prestregli samo stražarji, temveč da je v taborišču vladala najhujša korupcija in da si je vodstvo vzelo zase in za svoje sodelavce večji del poslanega, da bi lahko bolje živeli. Vsi drugi smo dobili le delček tega, kar nam je bilo namenjeno. Taboriščnikov ni dosegla niti polovica vsebine paketov. Potem so naciste ločili od drugih ujetnikov. S tem se je v taborišču začelo razmeroma mirno obdobje z umirjenim vzdušjem. Verske dejavnosti smo lahko nemoteno opravljali, čeprav so kmalu prišle na dan nove ovire z druge strani. Zdaj so se namreč razkrili protinacistični in komunistični privrženci, ki so bili včasih komaj kaj boljši od predhodnikov. Vseh obiskovalcev maše v kotu barake nismo več mogli spraviti pod streho, zato smo naredili načrt za gradnjo prave kapele. Izpeljava te gradnje je skoraj presegala moči sestradanih ljudi. Opeke smo namreč morali peči sami, in sicer precej daleč od taborišča, pri vodnem toku, ki je napajal oazo. To pomeni, da smo mešali pesek, slamo, kamelje govno in vodo in to zmes nalivali v velike lesene modele, jo posušili na soncu in več kilogramov težke zidake odvlekli do taborišča. Kako pogosto so možje pri prenašanju opek padali v nezavest. Poleg tega smo morali vse, kar smo dodatnega potrebovali, pretihotapiti v taborišče. Priskrbeti potrebno okensko steklo in les za opremo je bila mojstrovina umetnosti organiziranja. Neverjetno je bilo, kako je ujetnikom iz skladišč tujske legije, kjer so delali, uspelo ukrasti vse potrebno in kljub ostremu nadzoru prinesti v taborišče. Tam so se našli tudi pravi umetniki, ki so iz lahke kovine, ki je prišla iz nekega letala, izdelali kelih in monštranco, kadilnico in čudovite svečnike. Lepo spolirani so bili videti kot iz čistega srebra. Gradnja kapele je ljudi navdajala s ponosom in veseljem, kot jo do takrat še niso čutili. Poleg telesnih naporov smo morali premagovati tudi odklonilni in ovirajoči odnos francoskega vodstva taborišča. Bali so se, da bi lahko ta gradnja povzročila nova nasprotja. Kapelo smo posvetili z velikonočno liturgijo med prepevanjem Lumen Christi. Pomenila pa nam je več kot vse mogočne katedrale na svetu. Spokojna, lepa stavba z nepremočljivo streho, z okni, iz zlatorumenega stekla, ki so presevala mehko svetlobo, je lahko sprejela približno 200 ljudi. Nihče ni pomislil, da bomo v samo nekaj mesecih potrebovali več kot dvakrat toliko prostora, da bi sprejeli vse, ki so prihajali ob nedeljah. Kapela je postala molitveno središče. Od zgodnjega jutra do poznega večera so bili v njej molivci. Najsvetejši zakrament je bil shranjen v zidni niši v lesenem tabernaklju brez ključa. Možje so stražili pri oltarju. Dva lepa klečalnika, ki so ju izdelali, sta bila zasedena 24 ur na dan. Za to službo so se morali upisati na seznam več dni vnaprej, da so sploh prišli zraven. Kmalu je k sveti maši vsak dan prihajalo na stotine vojakov. Na stotine teh bednih, trpečih, na pol sestradanih mož, številni so bili globoko obupani, ker že mesece, pogosto pa že leta niso dobili nobenega pisma od svojih družin. Čepeli so na tleh, kajti niso več mogli stati vso sveto mašo. Še sam si nisem upal poklekniti, saj me je skrbelo, da ne bi mogel več ustati. Številni so se po kolenih plazili k oltarju po sveto obhajilo. Sveta jed nam je dajala moči za vse, kar nas je še čakalo. Novica o gradnji kapele je po meni še danes neznani poti dosegla samostan frančiškank misijonskih marijnih sester visoko v Atlasu pri Mideltu. Nekega dne se je pojavila redovnica v avtomobilu in nam prinesla oltarne prte, čudovite mašne plašče, kadilo, sveče in svetilke. Kmalu je bila naša kapela povsem dostojno opremljena. Ob delovnikih smo del kapele pregradili z odejami, zato da učne skupine, ki so se srečevale še naprej, niso motile molivcev. Ustrajal sem, da morajo učenci opraviti prave izpite, pisne in ustne. Kako sem osupnil nad tem, česa vsega so se možje naučili. Enega od njih, ki je bil pred vojno bančni uslužbenec, so po 3 letih intenzivnega študija na naši mali teološki fakulteti izpustili iz ujetništva. Na moje priporočilo so mu v Minhnu dovolili opravljati izpit za učitelja verouka. Izpit je opravil najbolje od vseh kandidatov in takoj brez dodatnega izobraževanja so ga zaposlili kot veroučitelja. Vidna gradnja pa je bila le začetek gradnje nevidne cerkve. Večje število ujetnikov, še posebno mlajših, o krščanski veri še nikoli ni slišalo nič natančnega in temeljitega. V taborišču so prvič slišali za Boga in za vero vanj. Kapela, ki smo jo pred 10 leti zgradili iz puščavskega peska, je po vsej verjetnosti že zdavnaj propadla. Nevidna cerkev pa v srcih mož iz taborišča živi še danes, kot mi še vedno dokazujejo kupi njihovih pisem. Za prvi letnik verouka sem vedno znova izbral temeljne verske nauke, da sem najprej z vseh strani osvetlil verodostojnost krščanstva. V drugem letu poučevanja pa sem poudarjal življenje iz vere, predvsem iz molitve. Anketa po vsem taborišču je pokazala, da moli manj kot 5% vprašanih. Vsebina molitev je bila večinoma ostanek iz otroštva. Otroške obleke so odložili. Otroških molitvenih obrazcev pa ne. Molitev je bila zato za može največkrat rutina ali skoraj breme, neprijetna, odvečna in mučna. Kaj je molitev v resnici, jih je vedelo zelo malo. Da je veselje, moč, življenje iz svetega duha, da dviguje in izpolnjuje telo in dušo, ter da je ne nazadnje jezik ljubezni. Le kdo bi lahko to slutil? Tega niso poznali ne iz teorije, ne iz prakse. Velikokrat sem pridigal o molitvi. Povpraševanje po tej temi je bilo tako močno, da sem moral pogosto govoriti 2krat. To je pomenilo ogromno priprav. Vse pridige sem si zapisoval oziroma vsaj natančno razčlenil. Ko sem pozneje zapustil taborišče, sem imel več kot 2000 takšnih osnutkov pridig v veliki kartonasti škatli, ki sem jo lahko celo odnesel domov seboj v domovino. Po Božji milosti mi je uspelo v srcih teh mož prižgati ogenj žive, vnete molitve. Eden od njih mi je pozneje izrazil takole. Ujetništvo je bilo zame čas večmesečnih duhovnih vaj, ker sem se naučil predvsem, da je molitev skrivnostno orožje. Med mojimi možmi so se, ne da bi jaz vedel, za to oblikovale molitvene skupine. Poimenovali so se torpedni lovci in si za cilj zadali pomagati tistim, ki so se odvrnili od Boga. Obvezali so se, da bodo, kadarkoli bodo zagledali koga takšnega v taborišču, zanj zmolili, ga torpedirali z molitvijo. To so počeli dolge tedne in mesece. Kako so bili veseli, ko je ta tovariš, in to ni bilo redko, našel pot nazaj k veri. Od življenja v molitvi je bil le majhen korak do življenja z Gospodom v svetem obhajilu. Pred ujetništvom bi se velika večina mož smejala ali celo posmehovala ob misli, naj vsakodnevno prejemajo obhajilo. Zdaj pa so spoznali, kako dober je Gospod v zakramentu. S težavo sem priskrbel potrebno število hosti, saj mi francoski garnizijski duhovnik kmalu ni hotel več dajati tolikšne količine. Bal se je, da jih jemo, da bi si potešili lakoto. Da, seveda, toda ne telesne, temveč duhovno lakoto. Kako zelo smo v brezupnem ujetniškem življenju potrebovali moč svetega zakramenta. Ko so končno po toliko mesecih čakanja prišla prva pisma iz domovine in z njimi novice, kaj vse se je zgodilo v grozotah vojne, so se številni zlomili. Povečalo se je število samomorov iz obupa in stiske. Toda, kako je to vplivalo na vernega človeka, sem doživel pri primeru, ki ga ne bom nikoli pozabil. Bil je podčastnik, šlezijec, oče 4 otrok. Kako pogosto mi je kazal fotografije žene in otrok. Bili so njegovo veselje, vse njegovo bogastvo. Takrat pa je dobil prve novice skupaj s strahotnim sporočilom, da je vse njegove domače povozil in zmečkal ruski oklepnik. Jokajoč je stekel iz barake v temo taborišča. Ko sem slišal za to, sem pohitel za njim in ga iskal v samomorilskem kotu za veliko latrino. Vendar ga tam nisem našel. Ko sem ga iskal že nekaj časa, sem prišel v skoraj temno kapelo in opazil, da manjka oltarni križ. Končno sem zagledal tudi moža, ki je s križem v rokah ždel pred oltarjem. Poskušal sem ga tolažiti, pa sem slišal le: "Ne, ne, le moli z mano, kar si pridigal včeraj zvečer." To je bil nagovor iz serije o Očenašu. Skupaj sva molila svete besede. Ko sva izgovorila: "Zgodi se tvoja volja," me je prekinil. "Je že dobro. Sam teh besed ne bi spravil iz sebe. Zdaj pa je opravljeno." Skupaj z mano je iz kapele odšel z novo močjo. Kako zelo smo v mesecih, ki so prihajali, vsi potrebovali to moč. Vojno smo izgubili. To je za nas v ujetništvu pomenilo predvsem, da so pošiljke Rdečega križa, ki so nas do takrat dobesedno ohranjale pri življenju, nehale prihajati. Medtem se je razvedelo tudi, kakšni strašni zločini so se dogajali v koncentracijskih taboriščih. To je za marsikaterega Francoza pomenilo maščevanje. Naše taborišče je bilo nacistično in razvpito po vsej severni Afriki. Jasno je bilo, kaj nas čaka. Kmalu smo to opazili po vedno manjših obrokih. Edina rešitev je bila, da smo se javili v delovne oddelke, ki so na deloviščih dobili dovolj hrane. Do takrat je nacistično vodstvo taborišča zastopalo strogo načelo: "Nemški podčastnik za sovražnika ne migne s prstom." Le zelo redki so se upali upreti. Večina tistih, ki niso več mogli prenašati lakote, se je prijavila v francosko tujsko legijo. Takrat pa so hotele na delo cele skupine ujetnikov. S tem sem dobil novo nalogo, da sem obiskoval delovna taborišča, ki so bila pogosto zelo daleč, včasih tudi do 200 kilometrov. da sem poskrbel za ljudi. Tako sem prišel tudi v 150 km oddaljeni kraj Midelt, kjer sem se ustavil že na svojem prvem potovanju skozi Maroko. V Mideltu je v tehničnih delavnicah za telefonsko napeljavo, razsvetljavo in vodovod delalo približno 100 nemških kvalificiranih delavcev. Prišel sem torej v taborišče in se zgrozil. Tisti, ki so tam delali že več mesecev, so se medtem poredili in so imeli boljše obleke. Kot strokovnjaki v svojem poklicu, ki so v puščavi nekaj zelo redkega, so dobivali dobro plačilo in so si lahko privoščili vse, kar so hoteli. To pa je bil predvsem alkohol in pa arabska dekleta, ki so v trumah pohajkovala okoli taborišča. Taborišče je bilo središče korupcije in nemoralnosti. Vojaki so v smehu povedali, da imajo vse, kar potrebujejo, in nobene potrebe po veri. Žalosten sem v nekem kotu sam obhajal sveto mašo. Toda Bog je imel s tem obiskom povsem drugačne načrte. Francozi, ki jih je v Mideltu stanovalo nekaj sto, so imeli svojega duhovnika, starega frančiškanskega patra. Po desetletjih v misijonih in, kot sem slišal, dolgih letih na tako nehvaležnem mestu je bil utrujen in bolan. Ko sem se pojavil pred njim v svojem frančiškanskem habitu, je ostal brez besed. Žal mi je bilo tega starejšega sobrata, ki so ga zlomila dolga leta nesebičnega in težaškega dela. Kljub temu je izžareval globoko potrpljenje in vdanost, da sem se pred njim počutil čisto majhnega. Vsako jutro je moral z avtomobilom 20 minut daleč v samostan sester frančiškank, kjer je maševal. Sestre so imele zraven neke arabske vasi sirotišnico, do katere je bilo 40 minut hoda. Prosil me je, ali bi ga bil pripravljen ob jutrih zamenjati za kakšen teden, da bi si lahko končno enkrat odpočil. Ker v delovnem taborišču nisem imel kaj početi, sem rade volje privolil. Na vse zgodaj zjutraj sem se odpravil na pot. Bilo je tako lepo hoditi po čudoviti gorski naravi, brez stražarja za petami. Sicer so mi bile same kosti in koža, saj pri 188 cm višine nisem tehtal niti 60 kg. Toda z nekaj truda sem vendarle premagal pot do samostana. Ko sem prispel, sem si moral najprej odpočiti, preden sem nabral dovolj moči, da sem začel sveto mašo. Prišla je prednica z osmimi sestrami. Na moje presenečenje so me prosile, naj med mašo pridigam. Sicer nisem bil vajen govoriti v francoščini in tudi nisem imel časa, da bi se pripravil, a mi je vseeno uspelo. Med sveto mašo nisem videl obrazov redovnic, ker so nosile tanke koprene, ki so jih pokrivale vse do brade. Nekaj minut po začetku nagovora pa so dvignile tančice, na dan so potegnile robčke, s katerimi so si brisale solze. Prestrašil sem se, saj še pri nobeni od mojih breštevilnih pridig poslušalci niso jokali. To me je tako vznejevoljilo, da sem kmalu končal zamen. Po sveti maši sem dobil odličen zajtrk in po dolgem času spet pravo pravcato kavo. Nisem se mogel zadržati, da ne bi prednice vprašal, zakaj vsa njena skupnost jokala. Z nasmehom je povedala, da sta razloga dva. Prvi je bil, da že dolge mesece niso slišale Božje besede, saj stari pater ni več pridigal. Zato so prelivale solze največjega veselja. Drugega razloga mi ni povedala. Ko sem ustrajal, je rekla, da so bile to delno tudi solze žalosti, saj sem njihov lepi francoski jezik nekoliko mrcvaril. Takrat sem izvedel, kako izobražene ženske ocenjujejo mojo francoščino. Tudi čeprav sem njihova ušesa izpostavil takšnemu mučenju, so me vsakič in k njim sem še pogosto prihajal, roteče prosile za pridigo.
Radijski roman.